23. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Ta'liliy eshitirishning bugungi sonini men Vafo Nazariy diqqatingizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Imom Xumayni rahmatullohi alay nuqtai nazaridan vahdat va islom dinining vahdatga chollovchi xususiyatlariga bir nazar mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Vahdat haftasi, vahdat mafhumi haqida andisha qilish, islom dunyosida haqiqiy birlashuv va ittifoqqa erishish uchun islom dini suyukli payg'ambari sallallohu alayhi va oli va sallamning siyratlari va Qur'oniy pok andishalardan ibrat namuna olish uchun munosib bir fursatdir. Musulmonlar orasida vahdat rivojlangan islom dinining muhim usullaridan va Qur'onning muhim poydevorlaridan biri hisoblanadi. Qur'on turli oyatlarda musulmonlar orasida vahdatni ijod etish zaruratini ta'kidlash zimnida ixtiloflarni esa islom dunyosining mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lishining sababi deb biladi. Eron Islom Jumhuriyatining asoschisi va vahdat haftaligining me'mori Imom Xumayni rahmatullohi alay inqilobiy va diniy ushbu arsada buyuk peshvolardan edilar. Islom dunyosining masalalari haqidagi Imom Xumayni rahmatullohi alayning bayon etgan andishalariga bir nazar tashlansa, shu narsa aniq bo'ladiki, ul hazratning ko'p ta'kidlagan muhim masalasi bu islom dunyosida vahdatni ijod etish va islomiy ummatning qudrati va izzat e'tiborini qayta tiklashdan iboratdir. Imom Xumayni rahmatullohi alayning siyosiy andishalari fasodlik va zulmga qarshi kurash olib borish jihatida inqilobiy bo'lish va zo'ravon qudratlar hukmronligini yo'qqa chiqarish bilan birga islom ummati o'rtasida hamdillik va vahdatni ijod etish mohiyatiga egadir. Imom Xumayni rahmatullohi alay ushbu ikki muhim masala, ya'ni zo'ravon qudratlarga qarshi inqilobiy amal qilish hamda Qur'oniy va islomiy ta'limotlar asosida barcha arsalarda hamdillik va vahdatga ega bo'lishni dushmanlar ustidan g'alaba qozonish yo'lini ko'rsatdilar. Ana shu andishalar edikin 20-asrning eng buyuk siyosiy voqeasi unvonida milodiy 1979-yili islomiy inqilob g'alabani qo'lga kiritdi. Islomiy inqilobning siyosiy va g'oyaviy asoslari diniy e'tiqodlar va qavm qabilalarga chegaralanib qolmay, Eronning barcha xalqi o'rtasida birdamlik va vahdat ruhiyasini mustahkamlash hamda inqilobiy iymon va irodaga asoslangan. Bu zaminada Imom Xumayni rahmatullohi alay islom dunyosining mushkulotlari va masalalarga ogohlik bilan maxsus e'tibor qaratishlari va ta'kidlashlari bilan birga islomiy ummatning vahdati haqidagi bahs munozalarini tahlil etib, islomiy rahbarlar va barcha musulmonlarni vahdatni ijod etish uchun sa'y-harakat qilish, islomiy ummat mushkulotlarini hal etish va islom dunyosida g'arbga moyillik etish afkorini bartaraf etishga chaqirardilar. Imom Xumayni rahmatullohi alay bu doirada shuningdek Falastin masalasiga jiddiy ahamiyat qaratib, musulmonlarni Falastinning mazlum xalqini qat'iylik va oshkora himoyat etishga da'vat etardilar va shunga asosan siyosiy bir tashabbuskorlik bilan Ramazon oyining oxirgi juma kunini Quds kuni deb nom qo'yish va har yili musulmonlarni ushbu kunda ko'cha namoyishlar barpo etishga da'vat etish bilan birga islomiy ummat vahdatini mustahkamlash uchun zamina yaratdilar. Imom Xumayni rahmatullohi alay bu arsada islom olamining uyg'onishini ham bayon etgan edilar. Islom dunyosi Eronning inqilobiy xalqidan ibrat namuna olishni ta'kidlab, hammani islom dunyosida uyg'onish nazatini ijod etish yo'lida tabliğotiy va g'oyaviy sa'y-harakatlarni amalga oshirish uchun da'vat etardilar. Bugun Eron xalqi bosib o'tayotgan yo'l islom dushmanlari barobarida o'sha vahdat va inqilobiy harakat yo'lidir va bu xalq vahdat va ustuvorlikni amal va kurash maydonida isbotladi. Aziz tinglovchilar, ta'lili eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana efirda g'oyibona ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.